gambar 32. Menurut Tuhan Yesus, iblis atau setan musuh ni Yesus, dan moje hanu musuh toto tono percaya kepada si Yesus. Setan moje mau berusaha untuk menipu toto percaya kepada si Yesus supaya reelinganinyo kepada siopu. Anu setan mau berkuasa supaya toto lebih memikirkan hanu hal-hal dunia. Tetapi tono percaya harus tetap taat kepada siopu. Tono percayamo dan mau luar iyo sampe malah menjadi hanu majari hanu mtein dari to. Iyo na teringat kepada hanu janji-janji nu siopu. Jojo hanu sapa to ni perlukan noto disediakan nu siopu untuk itu.